Toimittaja edellä oli Ulla Malminen.
Jos Westermark olisi ollut ranskalainen tai espanjalainen, niin hänen muistokseen ja elämäntyönsä kunniaksi luultavasti olisi aikoja sitten tehty komea muistopatsas. Mutta sitä hän ei ollut. Hän oli vain suomalainen.
Näin sanoi kansainvälinen seikkailija ja kirjailija Aleko Lilius vuonna 1953 tämänkertaisen kulttuurikoktailin päähenkilöstä, ja hänen nimensä on Edvard Westermark, joka on aivan käsittämättömän kiinnostava ja merkittävä tieteilijä ja ajattelija. Mä oon kuullut sanottavan jopa, että Westermark on samanaikaisesti Suomen merkittävin ja Suomen kaikista huonoiten tunnettu tiedemies. Meillä ei ole mitään ääninäytteitä varsinaisesti hänestä olemassa, ainakaan minun tietojen mukaan, eikä myöskään liikkuvaa kuvaa. Westermark kuoli vuonna 1939 Tenholassa ja syntyi 1862 Helsingissä. Mutta vaikka meillä ei ole nyt mitään ääntä eikä liikkuvaa kuvaa, niin mulla on täällä studiossa vieraana Westermarkista kirjan kirjoittanut Niina Timosaarion kanssa. Yritämme nyt tämän reilu 50 minuutin aikana loihtia tämän ihmeellisen Westermarkin eteemme tänne studioon. Tervetuloa, Niina.
Kiitos kovasti, Tuomas. Mukava olla täällä.
Hyvä. Mitäs muuten mieltä sinä olet tuosta Aleko Liliuksen ajatuksesta, jonka hän hyvin kauniilla suomen kielellä tuossa aluksi sanoi, siitä, että Westermarkille patsas?
No, toki Westermark on niin merkittävä tutkija, yksi Suomen kaikkien aikojen kuuluisimmista ja ehkä merkittävimmistä tutkijoista, että hän varmasti ansaitsisi oman patsaansa. Hänelle hän on itse asiassa tuonne Lontoon yliopistoon on muutama vuosi sitten tämmöinen muistolaatta julkistettu siellä, mikä on tämmöisen anglosakson tai Suomi-Englanti-seuran järjestämä. Mutta Suomessa tosiaan ei vielä mitään patsasta ole, ja toki varmasti sellainen olisi tervetullut ja pitäisi tätä Westermarkin perintöä sitten enempi ehkä näkyvillä. Mutta en ole, ei välttämättä patsasta, mutta ainakin se, että Westermark muistettaisiin jollain tavalla.
Mikä Niina sut alun perin innosti Edvard Westermarkin elämän ja ajatusten pariin?
No, minulla on oikeastaan aika pitkä historia Westermarkin kanssa, että itse asiassa olen tehnyt useampia opinnäytteitä joko hänestä tai sitten hänen oppilaisiinsa liittyen. Ja sitten mikä minua on ehkä kiinnostanut Westermarkissa eniten on tämä hänen vähän tällainen kulttuuriradikalisminsa tai yhteiskuntakritiikkiinsä. Ja sitten jos näin nyt lyhyesti sanoisi tällä kertaa.
Joo, me voidaan palata näihin niin kuin henkilökohtaisiin kysymyksiin tässä pitkin matkaa. Mutta minuakin kiinnosti ehkä myös, oikeastaan jatketaan suoraan tuosta henkilökohtaisuudesta sen takia, että mulla ei ole mitään tilastokeskuksen tekemää faktaa nyt tästä asiasta, mutta käsitykseni mukaan Edvard Westermark tunnetaan kuitenkin, tai on tunnettu pitkään aika huonosti Suomessa, ja on alkanut tämä nimi oikeastaan vasta tässä nyt niin kuin sen jälkeen, kun olet hänestä kirjan kirjoittanut, joka julkaistiin tuossa keväällä, niin sen jälkeen tässä on niin kuin pikkuhiljaa alkanut tämä Westermarkin nimi tulla esiin, niin mistä tämä on se unohdus tullut ja toisaalta se, että se nimi alkaa nyt pikkuhiljaa niin kuin pulpahdella siellä täällä esiin?
No, varmaan ehkä merkittävin syy siinä, että Westermark on vähän jäänyt paitsiolle, on tämmöiset muutokset tieteessä, tieteellisissä lähestymistavoissa, että Westermarkia ehkä hänen kuolemansa jälkeen pidettiin sekä kulttuuriantropologian että sitten sosiologian parissa, niin hänen edustamansa tutkimustapaa pidettiin silloin hieman vanhentuneena. Ja sitten varmasti monta asiaa sitten on myös vaikuttanut muutakin siihen, mutta mä veikkaan, että se on yksi tämmöinen merkittävimmistä. Ja sitten tämmöinen tutkimuksellinen mielenkiinto Westermarkia kohtaan sitten ehkä varmaan joskus tuossa 1980-luvulla on vähitellen alkanut viriemään. Ja häntä pidetään nykyään oikeastaan tällaisena varhaisena sosiobiologian pioneerina, että esimerkiksi evoluutiopsykologian saralla hänen nimensä on tunnustettu. Ja sitten nyt vähitellen tosiaan tätä tutkimuksellista mielenkiintoa on eri tieteenalojen parissa sitten häntä kohtaan häntä on alettu tutkimaan. Esimerkiksi itse on tehnyt tuota väitöskirjaa, niin mikä on tämän minun kirjani taustalla, että kirja perustuu väitöskirjaan, niin olen tehnyt tämmöisessä Westermarkia ja hänen lähipiiriään tutkivassa tutkimusprojektissa. Ja tietenkin myös niin kuin Westermark on käsitellyt monenlaisia semmoisia aiheita, mitä itsekin tuossa kirjassani otan esiin, että mitkä varmasti on myös nykyihmistä kiinnostavia.
Mun mielestä sulla oli ihana, jos olisit alkanut puhua siitä, että kuinka tyhmiä suomalaiset on, kun ei tajua Westermarkin nerouden päälle, että media on niin surkeita, että se ei tajua nostaa tätä nimeä esiin, mutta et näin tehnyt. Mutta yksi ehkä, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että minkä takia Westermark ei ole ollut niin hirveästi esillä, on tietynlainen niin kuin liiallinen monipuolisuus. Että hän on, kun vähänkin alkaa perehtyä hänen elämäänsä ja tuotantoonsa, niin sehän rönsyy ihan älyttömän monen suuntaan, Ruotsiin, Marokkoon, Britanniaan, eri aloihin, eri aktivismin aloihin. Sehän on tavallaan niin kuin liikaa kaikkea, myös liian varmaan kosmopoliittinen jollain tavalla. Et siitä on niin kuin vaikea saada otetta.
Niin, voi toki olla, että siitä on hieman vaikea saada otetta, mutta toisaalta voisi ajatella toisinpäin, että siinä on aika paljon särmää, että mistä voisi ottaa kiinni.
Niin, mutta meillähän on hirveä taipumus myös siihen, että on ihana saada paketoitua joku asia sillain näppärästi pakettiin, sillain, että se on nyt tässä. Mutta Westermark ei ole ihan sellainen, että se voisi laittaa niin kuin ihan tällainen näppärästi vaan niin kuin pieneen pakettiin, että hänen elämäntyönsä oli tässä ja hän oli tyyppinä tällainen.
Joo, ei sillä tavalla, että hän on ollut hyvin monipuolinen tutkija ja myös ihminen ja kosmopoliitti, kuten sanoit, mutta se on kiva nyt minusta itse nähdä näin Westermark-tutkijana, että se mielenkiinto Westermarkia kohtaan vähitellen tässä myös niin kuin tällainen yleisen puolelta niin viriin nyt, että tieteellisissä piireissä sitä on jo ollut vähän pidemmän aikaa eri näkökulmista, mutta sitten, että myös että ihan ei-akateemiset piiritkin innostus, ja että tietäisi, että kuka hän on ja ymmärtäisi hänen perintönsä.
Sä oot siis Niina Timosaari kirjoittanut sen nimisen kirjan kuin Edvard Westermark, ja alaotsikko on Totuuden etsiä. Mitä totuutta hän oikein etsii?
Westermark, hänen tutkimusaiheensa olivat avioliittoon, seksuaalisuuteen, moraaliin, Marokkoon liittyviä, mutta hänen elämän asenteensa ylipäänsä oli sellainen, että hän oli tällainen, voisiko sanoa, valistuksen perillinen, joka oli sitä mieltä, että hän oli aika voimakas kristinuskon kriitikko esimerkiksi, ja hän uskoi siihen, että tieteen kautta ja tämmöisen, että mitä enemmän meillä lisääntyy tieto maailmasta, niin sitten niin kuin periaatteessa siitä tulee hieman parempi paikka, että hänen mielestään asiasta kuin asiasta piti etsiä totuutta, ja kuten tuossa kirjassakin sanoin, niin että ensisijainen asia oli aina tutkijalle totuuden etsiminen, ja myös arkaluontoisista aiheista piti pystyä kiihkottomasti tekemään tutkimusta, ja tämä oli hänen tämmöinen johtava nuora elämässään, että hän on 1880-luvun nuori, ja tämä 1880-luku oli semmoinen aika tämmöisten liberaalien aatteiden aikaa, ja usko tieteen merkitykseen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa nousi, ja maallistuminen alkoi vähän olemaan enempi ja enempi vauhdissa, ja myös tämä Charles Darwinin evoluutioteoria Suomessakin sitten alkoi vaikuttamaan ihmisten ajatteluun, ja sitten samalla ehkä tällaisia vanhoja auktoriteetteja, kuten uskontoa ja kirkkoa ja papistoa vastaan sitten saatettiin alkaa sitä valtaa saatettiin alkaa kritisoimaan tai sitä perinteistä moraalia.
Mutta tässä nyt varmasti on kuitenkin ollut myös Westermarkin rohkeus jonkinlaisena tekijänä, koska eikä se nyt ihan niinkään mene, että 1800-luvun loppupuolella tyyppi jossain helsinkiläisessä kivassa kämpässä lukee ulkomaalaisia sanomalehtiä, käy silloin tällöin yliopistossa, että no tässä on kaikenlaisia kiinnostavia virtauksia, että mä menen tähän samaan hommaan mukaan vähän ja teen oman panokseni, että katsotaan vähän mitä tapahtuu.
Toki sillä ajan hengellä on aina merkitys, mutta ja sillä kontekstilla ja niillä piireillä, missä ihminen liikkuu, mutta toki omalla persoonalla on suuri merkitys ja Westermark oli intohimoisen kiinnostunut maailmasta ja halusi tietää siitä enemmän.
Hän oli intohimoisen kiinnostunut maailmasta, mutta milloin maailma alkoi suhtautua häneen intohimoisesti? Eli tiedätkö, että milloin tai miten Westermarkista tuli maailman kuulu?
No itse asiassa jo aika nuorena, että hän päätti lähteä tekemään tätä väitöskirjaansa, niin häntä kiinnosti tämmöinen, oikeastaan alkuperäinen aihe oli, että häntä kiinnosti tietää, että miksi tämmöisiä seksuaalisuutta kohtaan, niin miksi sitä tämmöinen häpeän tai säädöllisyyden huntu peittää seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Ja hän oli sitten tutustunut tämmöiseen brittiläiseen tutkimusperinteeseen, että sitten hän matkusti Lontooseen ja alkoi sitten käymään British Museumissa läpi kirjallisuutta eri kansojen tavoista ja seksuaalisuudesta ja sukupuolten välistä suhteista. Ja aluksi hän uskoi, siihen aikaan oli vallalla sellainen tieteellinen käsitys, että inhimillinen avioliitto olisi kehittynyt niin, että alun perin tämmöisten primitiivisten kansojen parissa niin ihminen tai miehen ja naisen suhteita olisi kuvannut tämmöinen promiskuiteetti, mikä tarkoitti sitä, että kuka tahansa mies olisi voinut olla kenen tahansa naisen kanssa periaatteessa sukupuolisissa suhteissa ja sitten, että vähitellen tämä sukupuolten välinen suhde olisi sitten kehittynyt kohti tätä länsimaisissa yhteiskunnissa vallalla ollutta yksiavioisuutta. Ja Westermark aluksi piti tätä todennäköisenä teoriana, mutta sitten kun kävi sitä materiaalia läpi, niin sitten hän huomasikin, että hän oli väärillä jäljillä. Ja sitten se tutkimusaihe siirtyikin tähän sukupuolten välisten suhteiden alkuperään ja kehitykseen. Eli hän sitten teki väitöskirjansa ja myöhemmin tämmöisen laajemman englanninkielisen väitöskirjan perustuvan, mutta laajemman kirjan avioliiton historia. Ja siinä hän sitten kumosi tämän vallalla olleen promiskuiteettiteorian ja valtavan laajaan antropologiseen, kansantieteelliseen, historialliseen aineistoon ja luonnonvalinnallisiin periaatteisiin nojaamalla sitten argumentoi, että itse asiassa tämmöinen yksiavioisuus on ollut alkuperäinen sukupuolten välinen muoto ja että sillä on ollut merkitystä sillä, että sekä äiti ja isä on ollut huolehtimassa jälkeläisistä, niin sillä on ollut merkitys sitten lajin säilymisen kannalta, koska ihmisten lapset tarvii pitkään huolenpitoa. Ja sitten kun hän sitten oli väitellyt ja sitten sai oikein tämmöisen maineikkaan englantilaisen kustantajan sitten tälle englantilaiselle painokselle, johon itse asiassa tämä Alfred Wallace, joka on toinen evoluutioteorian kehittäjistä, niin kirjoitti tämmöisen esipuheen. Oikein kiittävän esipuheen kirjoitti siihen. Ja sitten tämä avioliiton historiakirja tai tutkimus, niin tämä oli oikein jymymenestys. Että yhtäkkiä tämä 28-vuotias nuori suomalainen tutkija vasta uransa alkuvaiheessa, niin pääsi suoraan täysin tämmöisen maailman maineeseen. Ja siitä oikeastaan kaikki sitten lähti, että tämä avioliiton historia oli erittäin menestynyt teos, joka käännettiin sitten useille kielille.
Siis oliko tämä jotenkin niin vallankumouksellinen ajatus, että tämä yksi avioisuus jotenkin, että miten tämä just niin kuin yhtäkkiä räjäyttää koko tiede ja myöhemmin kai myös taidemaailman tämä juttu?
No varmasti siinä monenlaista syytä. Ensinnäkin se, että se tarttuu todella ajankohtaiseen aiheeseen. Silloin puhuttiin paljon niin kuin tämmöisiä avioliittoon ja sukupuoleen ja naisten asemaan ja muuhun liittyvistä kysymyksistä. Ja se asia oli ikään kuin pinnalla ja valmiiksi. Ja sitten samaan aikaan sitten tulee tämmöinen tutkimus, mikä perustuu hyvin laajalle antropologiselle aineistolle. Itse asiassa koko sen ajan hän käytti kaikki mahdolliset kirjallisuusviitteet, tai kävi läpi ihan valtavan määrän materiaalia. Niin sitten sosiologia oli just tämmöinen nousussa oleva tieteen ala, ja tämä oli sosiologian alaan liittyvä tutkimus, niin sitä luettiin vähän niin kuin tämmöisenä luonnonhistoriana avioliiton kysymyksistä. Ja juuri tämä, että sitten, koska siellä käsiteltiin paljon sellaisia asioita, mitkä liittyy vaikka naisten asemaan, ja juuri silloin tämä naisasialiike otti ensiaskeliaan samoihin aikoihin. Niin sitten sitä luettiin hyvin tarkkaan sitä Westermarkin tutkimusta. Ja Westermarkilla oli sitten siellä tutkimuksessa myös tämmöisiä periaatteessa naisemansipaatiota myös kannattavia lauseita tai kannanottoja, vaikkakin aika lyhyitä, mutta joka tapauksessa osoittaa hyvin kuinka tarkkaan sitä luettiin, niin hänestä tuli oikein tämmöinen naisasia naisten suosikki sitten. Että tämä osui tämmöiseen aiheeseen, mikä oli silloin pinnalla ja mistä kaivattiin ja janottiin tietoa. Ja koska siihen aikaan juuri tämä sosiologia sitten, että sitä pidettiin tämmöisenä tieteenä, joka sitten voi avata tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja sitten tosiaan Westermark pyydettiinkin. Kun nämä naisasianaiset sitten olivat hyvin iloisia, että siellä oli myös sitten tämmöisiä, missä Westermark niin kuin osoittaa tämmöisen niin kuin periaatteessa myös tukensa tälle naisten vapautumisille, niin hänet pyydettiin sitten kahden kansainvälisen naisasialiiton varapuheenjohtajaksi, mikä osoittaa hyvin sitä, että kuinka merkityksellinen se teos oli myös tämmöisissä ulkopuolisissa piireissä. Ja sitten mitä tämä Westermarkin oppilas Gunnar Landman kirjoittaa, niin hän kertoo, että sitä todella luettiin ihan yksityisissä seuroissa, jopa ompeluseuroissa ja muualla sitä Westermarkin kirjaa. Ja etenkin naiset olivat kuulemma kiinnostuneita siitä, koska juuri tämän vuoksi, että siinä käsiteltiin sukupuolten välistä suhteita ja semmoisia teemoja, mitkä naiset kokivat läheisiksi.
Oliko siinä jotain siis semmoisia siinä teoksessa ja tässä hänen avioliitohistoriaa käsittelevässä tutkimuksessa, siis jotain ikään kuin, anteeksi jos mä sanon tämän kauhean nyt niin kuin nonsaleeraavasti tai tyhmästi, mutta oliko siinä siis jotain tämmöisiä twiitinomaisia lausahduksia tai jotain semmoista tarttumapintaa, jotka osuivat, joita haluttiin tämmöisiä niin kuin jotain statementinomaisia juttuja sen aikaiseen naisasiakeskusteluun. Että ne sopivat täydellisesti. Että niitä ei ole siinä kirjassa välttämättä hirveän paljon, mutta ne olivat niin kuin juuri sopivanlaisia.
Kyllä, ja itse asiassa se kirjan viimeinen lause, mikä oli itse asiassa tämän Westermarkin kustannustoimittajan lisäämä, niin se kirja loppuu semmoiseen lauseeseen, missä periaatteessa kerrotaan, että avioliiton historia on ollut sellaisen suhteen historia, missä naiset vähitellen niin kuin vapautuu miesten itsekkäistä intresseistä ja vähän niin kuin tällainen sorron alta. Mutta tämä ei ollut Westermarkin itsensä kirjoittama lause, vaan että tämä kustannustoimittaja halusi, että siihen tehdään tällainen vähän ympäripyöreä ja nostattava lopetus, mutta sieltä kirjasta löytyy useita muitakin kohtia, mitkä Westermark on ihan itse kirjoittanut, missä hän kertoo, että esimerkiksi sivilisaation myötä naisen asema vähitellen parantuu, miesten sympaattiset tunteet alkavat laajentua niin, että he alkavat kohdella naista tasavertaisinaan, ja että esimerkiksi sieltä löytyy sellainen pätkä, missä Westermark sanoi, että modernissa yhteiskunnassa ei enää suljeta naista jonnekin niin kuin eri tilaan, kuten jotain eksoottista kasvia johonkin kasvihuoneeseen, vaan että naisen tulee saaja, kuuluukin, niin seurustella vapaasti miesten kanssa, ja että mitä sivistyneen tai mitä korkeammalle sivistyksessä mennään, niin naista ei pidetä vain äitinä tai jälkeläisten synnyttäjänä, vaan myös tasavertaisena kumppanina. Että siellä on paljon sellaisia kohtia, missä hän ottaa periaatteessa tämmöisen niin kuin kantaa siihen, että tai kuvailee sitä, että pitäisi vähän niin kuin puolustaa kumppanuusavioliittoja. Ja siihen aikaan nainen vielä oli hyvin useassa maassa miehensä edusmiehisyyden alainen, tai hän ei omannut samoja kansalaisoikeuksia kuin mies. Niin se, että Westermark sanoo, että edistyneessä yhteiskunnassa naista pitäisi pitää tasa-arvoisena, ja se vähitellen sieltä, että naiset vähitellen vapautuvat, niin tietenkin tämä oli hyvin ajankohtaiseen asiaan. Hän tarttui siinä hyvin ajankohtaiseen asiaan, ja sitten useat naisasianaiset eri maista sitten tosiaan ihan viittasivat näihin Westermarkin tekstipätkiin. Esimerkiksi eräs kuuluisa, muistaakseni englantilainen naisasianainen, kirjoitti tällaisen naisten vapautumista vaativan runon, monikymmensivuisen runon, joka oli täynnä lähdeviitteitä. Ja sitten siinä hän nojaa hyvin pitkälle Westermarkiin, että siellä sitten lähdeviitteissä tosiaan pitkiä selittäviä lähdeviitteitä, että kun Westermark toteaa teoksessaan, niin voimme niin kuin uskoa siihen, että kohta on kumppanuus avioliittojen aika.
Ja hänen nimensä, Westermarkin nimeä, alettiin törmätä myös taidemaailmassa, ainakin kirjoissa ja näytelmissä.
Kyllä. Tosiaan tämä avioliiton historian menestys, niin ehkä sitä kuvaa aika hauskasti se, että Westermarkkiin viitattiin tosiaan tämmöisissä sekä näytelmissä että romaaneissa. Esimerkiksi kuuluisa englantilainen näytelmäkirjailija Bernard Shaw teoksessaan Ihminen ja yli-ihminen, Man and Superman, tai tämä oikeastaan näytelmä, niin siinä esipuheessa sitten viittaa Westermarkkiin, ja nimenomaan Westermarkin nimi tulee vähän tämmöisenä, mikä niin kuin kuuluu yleissivistykseen. Että hyvin usein toistettu asia on, että sanotaan, että Shaw on kuvannut Violet-nimisen roolihahmon naiseksi, joka on itsetietoinen ja on lukenut Westermarkkinsa, mutta todellisuudessa Westermarkkiin viitataan tässä Shawn teoksen esipuheessa, mikä ei itse asiassa löydy suomennoksesta, mutta siitä englanninkielisessä alkuperäisessä teoksessa. Niin siinä hän kertoo, että minkälaista näytelmää hän on kirjoittamassa. Hänen ystävänsä oli toivonut joskus useampia vuosia aiemmin, että Shaw kirjoittaisi tämmöisen Don Juan, klassisen Don Juan -näytelmän. Ja sitten tämä Shaw käy pitkään läpi sitä, että minkälainen Don Juan -näytelmän pitäisi olla. Ja sitten hän on sitä mieltä, että hän ei halua kirjoittaa tämmöistä perinteistä Don Juan -näytelmää, jossa tämä Don Juan olisi kiinnostunut vain omien vaistojensa vapaudesta, vaan että hän haluaa kirjoittaa sellaisen näytelmän, jossa tämä nykypäivän Don Juan lukee Schopenhaueria ja Nietzscheä ja Westermarkkia ja on kiinnostunut enemmän kuin omien vaistojensa vapaudesta, niin on kiinnostunut oman kansansa tai tulevaisuudesta.
No jos tuohon aikaan 1900-luvun alkupuolella jossain näytelmissä on sanottu, mun käsittääkseni joissain on jotain tämmöisiä repliikkejä, että hän on lukenut Westermarkkinsa.
Joo.
Niin tarkoittaako se siis sitä, että on tietoisempi naisen asemasta ja siitä, mitä naisen asema voisi olla? Jos sen jotenkin tiivistää, että mitä tarkoittaa, niin kuin, että on lukenut Westermarkkinsa?
No niin, varmaan riippuu, että mitä kukaanenkin näistä kirjoittajista nyt sitten on niinku hakenut takaa. Näitä viitteitähän on tosiaan useampia, mutta esimerkiksi tässä John A. Hobsonin teoksessa The Recording Angel, A Report from Earth, mikä on vuodelta 1932, niin siinä on semmoinen tilanne, missä nimenomaan tähän Westermarkkiin viitataan niin, että kun puhutaan naisten aseman historiallisesta kehityksestä, niin siinä sitten sanotaan, että on lukenut Westermarkkinsa. Eli ja vaikuttaa siltä, että Westermark on ollut hyvin semmoinen niin kuin yleiseen sivistykseen kuuluva, tämä avioliiton historia on niin ollut semmoinen hyvin yleissivistykseen kuuluva. Ja tosiaan monissa kohdissa vaikuttaa, että nimenomaan tästä naisten aseman historiallisesta kehityksestä, kun puhutaan, tai jollakin tavalla naisten asemasta avioliitosta tai avioliiton merkityksestä, niin sitten Westermarkin nimi otetaan esiin. Mutta en nyt ole tehnyt mitään varsinaista tutkimusta juuri tästä, mutta että olen tietoinen, että siitä on monessa eri kirjassa tai näytelmässä niin löytyy viitteitä. Ja nimenomaan yleensä se tapa, millä viitataan, on se, että Westermark kuuluu tällaiseen yleissivistykseen tai tämä avioliiton historia on semmoinen perusteos.
Ja ehkä jotain kertoo se, että Sigmund Freud kritisoi tai ehkä jopa teilasi jotain hänen ajatuksiaan, että se ei ollut mikään semmoinen ihan kuka tahansa nimi tai mikä tahansa nimi.
Ei todellakaan, että siis aikanaanhan sitten että Freudin nimi on ehkä jäänyt enempi elämään, mutta sitten toisaalta, että sanoisin, että he ovat olleet vähintään yhtä kuuluisia tiedemiehiä aikanaan.
Mä lupasin tuossa alussa, että yritetään nyt vähän loihtia tätä Edward Westermarkkia tähän, vaikkapa nyt tähän studion pöydälle, niin millainen tyyppi se oli?
No itse asiassa lähteet antaa aika lailla samanlaisia, että mitä olen lukenut paljon eri ihmisten kuvauksia, sekä hänen kollegojensa, että ystäviensä, että oppilaitensa kuvauksia esimerkiksi, niin tuntuu, että se on aika samanlainen se kuva, että Westermarkia yleensä kuvataan hyvin tämmöiseksi avarakatseiseksi, teräväksi, erittäin huumorintajuiseksi. Sellaiseksi, joka on kiinnostunut ihmisistä ja myös luonnosta ja myös eläimistä.
Dokailikse.
Ja joka myös oli kova seuramies ja varmasti maistui vettä väkevämpikin ja nautiskelija. Kyllä, että oikein hyvä, varmasti olisi hyvää niin kuin tämmöistä illanistuja ja seuraa ollut ja sitäkin, että... Ja jos nyt voisin vaikka kertoa pari esimerkkiä myös, mikä taas kuvaa sitten sitä Westermarkin niin kuin huumorintajuisuutta, yes. Mikä tuntuu olevan aika yleinen hänen piirteensä, mitä tuodaan esiin. Niin esimerkiksi tämmöinen eräs yhdysvaltalainen sosiologi kuvasi Westermarkin kuoleman jälkeen kirjoittamassaan muistokirjoituksessa, että Westermark oli hyvin hauska ja hänellä oli vähän tämmöinen kujeileva huumorintaju. Että esimerkiksi kerran hän oli ollut yhdessä Westermarkin kanssa tekemässä tutkimusta British Museumissa tai siellä kirjastossa. Ja olivat sitten evästauolla sitten siinä ja istuneet siinä portailla ja siinä edessä oli ollut suihkulähde ja Westermark oli sitten avannut omat eväspakettinsa ja hänellä oli sitten joku pullokin siinä. Ja sitten kaveri oli kysynyt, että mitä sulla on siellä pullossa sisällä ja Westermark meinasi, että viskiä löytyy täältä. Ja sitten yhtäkkiä Westermark oli ottanut sen oman viskipullonsa ja siinä edessä oli tosiaan se suihkulähde ja sillä suihkulähteellä oli ollut sitten tämmöisiä mukeja, että siitä sai hakea vettä. Niin Westermark oli kaatanut yhteen tämmöiseen mukiin sitten sitä viskiä ja tullut takaisin vähän semmoisen hiihittelevän näköisenä siinä. Ja sitten se kaveri oli kysynyt, että no mitä varten sä nyt noin teit? Mm. Sitten että No, hänestä vaan niin hauska ajatella sen vanhan pian ilmettä, joka tulee tuohon ja niin kuin, sitten juo sen ja huomaa, että mitä siellä on sisällä.
Ja eikö se muuten jeesailu jotain sen oppilaita, jotka oli ottanut vähän liikaa?
Joo, tosiaan jostain aikalaislähteestä olen lukenut sellaisen, että niitä Westermarkhan tosiaan toimi tuolla, oli sosiologian ensin opettajana ja sitten professorina tuolla Lontoossa myös, niin siellä sitten oli kerran ollut näitä jotain suomalaisia opiskelijoita siellä sitten jollakin opintomatkalla ja olivat ottaneet ilmeisesti nämä opiskelijat sitten vähän liikaa, sitten viettäneet iltaa ja olivat joutuneet putkaan. Ja sitten siellä putkassa oli sitten poliisi kysynyt, että onko teillä ketään tämmöistä kunnia-arvostaa kansalaista, joka voisi teidät lunastaa täältä pois tai jotain muuta vastaavaa, näin mä muistan sen. Ja sitten ne oli sitten ainut, kenet he tunsi sieltä Lontoosta, niin oli ollut heidän professorinsa Edward Westermarck. Ja Edward Westermarckia lähetti sitten yöllä hakemaan ihan hevosvankkurein sitten sinne niitä juhlijoita sieltä pelastamaan. Ja yksi niistä oli sitten jo niin kuin nukahtanut tähän vaiheeseen, tai nukahtanut tai ehkä sammunut sinne selliin. Ja kun Westermarck oli tullut, niin tarina kertoo, että tämä kaveri oli herännyt samaan aikaan ja katsonut Westermarckia ja sanoi, että jaa, sinäkin täällä. Tällainen tarina.
Westermarck on siis sekä tieteen tekijä, mutta siis myös aktivisti. Ja puhuit jo tässä Niina Timo Saari jonkun verran siitä, että mitä hän teki niin kuin naisasiaa liikkeen eteen, mutta missä kaikissa asioissa hän oli aktivisti? Mihin hän ottikaan? Millä aloilla hän halusi muuttaa maailmaa?
Ehkä aktivisti on aika voimakas sana, mutta aktivistisanaa varmaan voi sanoa, että hän taisteli uskonnonvapauden ja kirkon ja valtion erottamisen puolesta. Että hän oli esimerkiksi tämmöisen Prometeus-seuran puheenjohtaja, joka vaati Suomessa uskonnonvapautta ja kirkon ja valtion eroa ja muun muassa siviiliavioliiton sallimista ja muuta vastaavaa. Mutta minä olen tässä kirjassani tai tutkimuksessani ollut kiinnostunut siitä, että minkälaisiin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin lainuudistuksiin, mitä hän kannatti, tämmöisiä lainuudistuksia. Ja Westermarck oli kirjoissaan ja tutkimuksissaan hyvin objektiivisesti orientoitunut, aika kiihkotonkin, mutta olen osoittanut tutkimuksessa, että niistäkin löytyy, että hän ottaa siellä niissä tieteellisissä tutkimuksissaankin periaatteessa kantaa tiettyjen lainuudistusten puolesta. Ja sitten hän myös on yhteiskunnallisesti ollut mukana erilaisissa liikkeissä. Että esimerkiksi tosiaan hän oli niin kuin naisten ja tai sukupuolten tasa-arvon kannattaja. Sitten hän kannatti homoseksuaalisuuden dekriminalisointia. Siihen aikaan homoseksuaalisuus oli rikos. Westermarckin mielestä kyseessä oli yksi luonnollinen seksuaalisen suuntautumisen muoto, johon itse asiassa kaikilla ihmisillä oli jonkinasteinen taipumus. Ja sen takia siinä ei olisi syytä sitä rikosoikeudellisesti rangaista. Että hän oli yksi varhaisimpia itse asiassa tutkijoita, jotka käsitteli homoseksuaalisuutta kiihkottomasti ja teki paljon sen, pyrki ymmärtämään, mistä on kysymys ja teki ehkä sen moraaliselle hyväksynnälle tilaa tutkimustensa kautta. Myös sitten esimerkiksi ollut niin ehkäisyä on ollut sen puolesta, että ehkäisy pitäisi olla laillista ja saavutettavissa ja vaikuttanut esimerkiksi myös tällaisissa järjestöissä. Yleensä ollut tämmöisenä enempi keulakuvana tämmöisenä varapuheenjohtajana, osoittanut sitä kautta. Häntä on pyydetty moneen yhteiskunnalliseen tällaiseen järjestöön sitten, että hän on maineillaan sitten myös asettunut tukemaan erilaisia pyrkimyksiä. Mutta tosiaan taustalla näissä on monesti se, että Westermarck hän oli myös moraalin tutkija ja hän tutki moraalin alkuperää ja kehitystä. Ja hän oli sitä mieltä, että moraali perustuu viime kädessä tunteisiin, hyväksynnän ja paheksunnan tunteisiin. En mene nyt tässä tarkemmin siihen teoriaan, mutta hän oli sitä mieltä, että vaikka moraali on tunneperäistä, niin siihen pystyttiin vaikuttamaan järjellä ja tosiasioita koskevalla tiedolla. Ja hän oli sitä mieltä, että vähitellen esim. Lait tai tavat tulivat, että niitä tuli puhdistaa ehkä uskonnon tai taikauskon tai muun tällaisen tällaisen vaikutuksesta. Ja mitä enempi saatiin tutkimustietoa asioista, niin sitä valistuneempia moraaliarvostelmia oli mahdollista tehdä. Ja juuri tämä näiden tiettyjen lakimuutosten esimerkiksi kannattaminen, niin osaltaan hänen tutkimuksissaan oli sitä, että hän saattoi jäljittää jonkun lain alkuperään johonkin sellaiseen asiaan, kuten vaikka Euroopan avioerolait, että ne ovat siksi niin tiukat, että tämä kristillinen käsitys avioliiton purkamattomuudesta on juurtunut Euroopan lainsäädäntöön niin syvästi, että sitä ei välttämättä huomatakaan, että se johtuu siitä. Ja että jos nyt ajatellaan maallisessa yhteiskunnassa, niin onko sitten se legitiimi peruste sille, että pariskunta ei saa niin halutessaan erota. Ja hän sitten aika voimakkaastikin otti kantaa esimerkiksi juuri liberaalimpien avioerolakien puolesta ja oli sitä mieltä, että kun kyseessä on kahden ihmisen välinen sopimus, niin heidän pitää pystyä se myös purkamaan, mikäli he niin haluavat.
Mä palaan vielä Niina Timosaari tähän vähän siihen, että minkälainen luonne, minkälainen tyyppi tämän kaiken takana oikein on. Että kun hän halusi puuttua ja tutkia just noita asioita, tämä saattaa olla liian niin kuin laajasti tai liian kunnianhimoisesti aseteltu kysymys, mutta onko jotain niin kuin tavallaan, joka selittää sen, että miksi hän halusi tutkia juuri noita asioita ja puuttua juuri noihin juttuihin?
No en varmaan osaa mitään tyhjentävää vastausta sanoa, mutta häntä kiinnosti ne kysymykset. En nyt ehkä osaa.
No mitä mieltä sä oot esimerkiksi siitä, mä otan nyt esimerkin, kun hän puuttuu homojen oikeuksiin ja homoseksuaalien asemaan. Niin tässä on, sä arvaat jo mitä mä oon sanomassa, eli tää mitä monet tieteilijätkin puhuvat faktana, vaikka se ei käsittääkseni ole missään todistettu fakta, että hän olisi itse ollut homoseksuaali. Että joku tämmöinen asia olisi niin kuin ikään kuin vaikuttanut siihen, miten hän ajatteli tästä maailmasta ja tietyistä ihmisistä.
No tosiaan, me olemme kirjoittaneet esimerkiksi Julia Dahlbergin kanssa semmoisen artikkelin, missä me käsiteltiin näitä väitteitä Vestermarkin homoseksuaalisuudesta ja ollaan tultu niin kuin historiallisen lähdekritiikin kautta, niin ollaan osoitettu, että sitä väitettä tukemaan ei löydy tarpeeksi aineistoa. Ja toisaalta ihmisten tutkimusaiheista ei sinänsä voi päätellä suoraan heidän henkilöönsä meneviä asioita. Mutta siis voi toki hyvin olla, että hän oli homo tai ei ollut homo, mutta että siihen ei voida saada näillä tiedoilla, mitä meillä on. Niin.
Ja sitten toisaalta voi aina kysyä, leikitäänkin, että löytyisi semmoinen kirje, jonka hän on kirjoittanut siskolleen. Jos lukee, että rakas sisko, olen homo, terveisin niin. Edward. Niin mitä tämä mukaan muuttaisi?
Niin, että, mitä se, että onko sillä niin merkitystä, että itse olen useammassakin otteessa sanonut, että jotenkin se on niin jännä se ihmisten suuri mielenkiinto kategorisoida ihmisiä ja heidän seksuaalisuuttaan tai muuta vastaavaa, että muuttaisiko se mitään. Että mun mielestä on paljon merkittävämpää se, että hän on ottanut kantaa vaikka homoseksuaalien yhteiskunnallisten oikeuksien parantamisen puolesta, tehnyt tutkimusta, missä hän on pyrkinyt niin kuin hälventämään ennakkoluuloja ja käsitellä järkiperäisesti faktoihin perustuen vaikkapa homoseksuaalisuutta ja ollut yksi ensimmäisiä, jotka ovat sitten myös kyseenalaistaneet tämän homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin esimerkiksi, että hän on ollut hyvin aikaisten jo puolustanut heidän oikeuksiaan, niin eikö se ole niin kuin merkittävämpää, mitä hän on tieteellisesti tehnyt, entäkö se, että mitä hän on tehnyt vaikka omassa makuukammarissaan. Ja meidän historioitsijana ei voi, historioitsija ei voi ottaa sellaista valtapositiota, että historioitsija alkaisi puhumaan faktana asiasta, mistä meidän joskus täytyy vaan niin kuin tyytyä tilanteeseen, että me ei voida tietää jotakin asiaa, jos siitä ei ole lähdeaineisto.
Miten hän sun mielestä, miten Edvard Westermark onnistui näissä kannanotoissaan? Mitä hän sai aikaiseksi?
Sitä mä oon kanssa tutkinut, tai tuossa tutkimuksessani olen selvittänyt, että mikä merkitys näillä Westermarkin näkemyksillä oli. Ja tosiaan olen huomannut, että niitä tutkimuksia on luettu niin tarkkaan, että vaikka Westermark olisi kirjoittanut vain pari lausetta, missä hän sitten ilmaisee tällaisen tukensa jollekin reformille, niin näitä on usein sitten niin kuin, niihin on viitattu monessa ja niitä on luettu niin tarkkaan, niin niillä on ollut suuri merkitys, että just tuossa jo käsiteltiin tuota vaikka merkitystä naisemansipaation tai naisasialiikkeelle, että ja sitten tosiaan, että nämä eri yhteiskunnalliset tahot on sitten pyytänyt Westermarkia sitten vaikkapa niin yhdistystensä varapuheenjohtajaksi tai muuta vastaavaa. Ja sitten se, että tässä yhteydessä en varmaan ehdi hirveän tarkkaan mennä, mutta mun kirjasta lukee sitten enempi siitä, että tosiaan näkee sen, että kuinka paljon niihin Westermarkin käsityksiin on viitattu eri yhteyksissä.
Kuinka muuten laaja hänen tuotantonsa kaikkinen saa?
No en muista tarkkaa lukua, mutta siis lukemattomia artikkeleja, kymmeniä kirjoja, tai ainakin toista kymmentä kirjaa.
Ja niistä on suomennettu suunnilleen pari, eikö
niin? Se on jännä, että ei ole suomennettu muuta kuin tämän avioliiton historian niin tämmöinen lyhennelmä, ja sekin tuli vasta 32 vuonna sitten, myös siitä moraalin synty ja kehitys, niin siitä on semmoinen lyhyt, se alkuosa on suomennettu muistaakseni 30-luvulla tai 30-luvun alussa. Ja sitten tämä kristinusko- ja moraalitutkimus, missä Westermark tarkastelee aika kriittisestikin kristinuskon moraalia ja sen vaikutusta.
Hän oli agnostikko itse.
Hän oli agnostikko, kyllä. Niin, se on 80-luvulla suomennettu.
Joo.
Että ei ole kovin paljon suomennettu. Toivotaan, että niitä vielä suomennettaisiin.
Ja hän on kirjoittanut omalle elämäkerran myös.
Joo, hän on kirjoittanut ruotsiksi alun perin vuonna 27 ja sitten se ilmestyi myös englanniksi pari vuotta myöhemmin. Mutta se olisi kyllä ihan mielenkiintoista myös saada suomeksi. Et tietenkin niin kuin hänen pääteoksiaan, mutta niin kuin ihan koko painokset. Mutta sitten myös ehkä tämä.
Tässä on nyt monesta asiasta käynyt ilmi, että hän otti kantaa. Hän tutki asioita, jotka ei välttämättä ollut sillä tavalla siis kaikille osapuolille kauhean sillä tavalla helposti vastaanotettavia, että hän kertoo, että tämä asia nyt on näin, tämä on fakta. Joutuiko Edvard Westermark koskaan kuseen? Mm. Että häntä niin kuin vainottiin, hänen kimppuunsa hyökättiin tai hän olisi ollut jossain lähellä piti tilanteissa.
En ole ainakaan törmännyt tämmöiseen. Yleensä hänen tapansa ei ollut semmoinen, että vaikka hän käsitteli tuommoisia aika arkaluontoisiakin aiheita ja otti kantaa, niin hänen tapansa ei ollut sellainen, että hän olisi kauhean kiihkomielisesti ja jotenkin tunteita herättäen tehnyt sitä, vaan enempikin sillä järkeen ja faktoihin perustuen lyhyesti, asiapitoisesti. Että hän ei ollut mikään kiihkoilija, vaikka hän, ja juuri ehkä sen, että ymmärrykseni mukaan häntä myös kunnioitettiin niin kuin toisinkin ajattelevien piirissä. Että hänellä oli taito käsitellä niitä asioita ja tuoda omia näkemyksiään esiin myös niin, että sillä tavalla kiihkottomaan tyyliin.
Mutta tämä ei ole mitään sellaista tietoa, että kiihkouskovaiset tai homoseksuaalien vastustajat olisi juossut hänen perässään ja lähettänyt tappouhkauksia.
En ole ikinä törmännyt semmoiseen. Ja se, että Westermark, hänen niin kuin se tapansa oli tuottaa tietoa niistä ilmiöistä ja sitä kautta sitten ehkä osoittaa, että ihmisille, että onko tämä nyt niin perustuuko tämä vaikka meidän tuominta tai naisten alisteinen asema, niin onko se järjellisesti perusteltavissa. Tähän tuotti tietoa asioista ja sitten ehkä lyhyesti ilmaisi myös oman mielipiteensä. Toki kristiuskoa hän kritisoi hyvinkin poleemisestikin välillä, mutta että...
Mikä se hänen ydinsanomansa siitä oli?
No kun siihen aikaan monesti erilaisia, vaikkapa sitä, että valtiokirkkoa tai sitä, että ei ollut uskonnonvapautta, niin sitä perusteltiin sillä, että jos myönnettäisiin, tai että periaatteessa monesti kristilliset tahot ajattelivat, että ei olisi moraalia, jos ei olisi kristinuskoa. Niin Westermark sitten teki tutkimusta siitä, että no okei, että no mikäs on se kristillisen moraalin se pääajatus, ja hän sitten pitikin hyvin ansiokkaana vaikkapa Jeesuksen tätä kultaista sääntöä ja tätä, että kohtelee lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja muuta vastaavaa, mutta ei pitänyt sitä mitenkään yksinomaisesti kristinuskolle ominaisena, että myös muista kulttuureista löytyy tämä sama. Ja sitten hän tarkasteli, että miten eri aikoina kristinusko on käytännössä vaikuttanut moraaliin, että esimerkiksi vaikkapa naisten asemaan, niin hän osoitti, että vaikkapa Roomassa pakanallisella ajalla naisen asema oli käytännössä itsenäinen. Hän saattoi omistaa omaisuutta ja muuta vastaan, mutta hyvin pian sitten, kun kristinuskosta tuli valtion uskonto, niin sitten nainen joutui miehen vallan alle. Eli hän pyrki osoittamaan, että itse asiassa moraali ei ole kristinuskosta riippuvainen ilmiö, vaan se kuuluu ihmisyyteen, se on lajin tai evoluution myötä kehittynyt tämmöinen tunneperäinen ilmiö, millä on hyötyä lajin säilymisen kannalta, jos nyt lyhyesti voisi näin yksinkertaistaa. Ja että oikeastaan moraali edistyy sitä enemmän, mitä vähemmän se on kytköksissä uskontoon. Että hän osoitti, että esimerkiksi vaikka kristinusko oli saattanut legitimoida sotia tai naisten aseman, naisten vaikka tämmöisen epätasa-arvoisen aseman tai eläinten oikeuksia vienyt vaikka alaspäin tai osoitti eri tämmöisellä moraalin saroilla, että ei voida väittää, että kristinusko jotenkin olisi tae sille moraalisuudelle. Ja sitten pyrki pikemminkin olemaan sitä mieltä, että mitä vähemmän se on liitoksissa siihen ja mitä enempi ihmiset reflektoivat omia moraalikäsityksiään tiedon ja järjen valossa, niin sitä valistuneempia moraaliarvostelmat ovat.
Onko Niina Timosaari sulla mitään semmoista Westermarkin ajatteluun, tuotantoon liittyvää, mitä sä katsot aika kriittisesti ja jopa oot ihan eri mieltä hänen kanssaan?
No on varmasti useitakin asioita, mitä en just nyt jaa tietenkään sellaisena, ja tietoa on saatu enempi asioista ja muuta vastaavaa. Ja oikeastaan nyt kun sanoit tuosta, kysyit, vähän palaan vielä tuohon aiempaan kysymykseen, kysyit, että oliko hän sitten, että saiko tappouhkauksia tai muuta vastaavaa, niin ei nyt sentään, mutta että ei toki, että toki kristilliset piirit taas pitivät tätä, että eivät oikein pitäneet tietenkään siitä, vaikka että miten Westermark käsitteli kristinuskoa ja pyrkivät sitten taas esittämään omia näkemyksiään. Mutta se, että olenko mä jos samaa mieltä tai eri mieltä, no ehkä yksi semmoinen, tietenkään historioitsijana mun niin kuin tehtävä ei olla samaa tai eri mieltä, vaan tutkia menneisyyden henkilöä ja hänen ajatuksiaan ja toimintaansa siinä ajallisessa Miina, kontekstissa. Voin sanoa, että ehkä tämmöinen, mikä omiin korviin on ollut semmoinen poikkeava siellä, että kun Westermark on monissa asioissa hyvin tämmöinen ehkä, mitä nykyään pidettäisiin edistyksellisenä tai että voidaan ajatella, että hän on ollut edistyksellinen, niin toisaalta, että hän on, kuten kirjassani tuo esiin, niin hän on kannattanut myös tämmöisiä niin kuin eugeniikkaan liittyviä lainuudistuksia, että hän oli sitä mieltä, että esimerkiksi ihmiset, jotka on sairaita tai liian köyhiä elättääkseen perhettä, niin että heidän ei kuuluisi saada avioitua. Ja toki tämä nyt kuulostaa niin kuin näin äkkiseltä, jos ajattelet vaan ilman sitä kontekstia, niin en tietenkään olisi tätä mieltä. Mutta sitten taas historioitsijana mun pitää ymmärtää ja selvittää, että mitä sinä aikana ylipäänsä on ajateltu ja miksi hän on ajatellut näin, että Westermark ei esimerkiksi niin kuin perustellut tätä näkemystään sillä, että jotenkin jollakin tämmöisillä antropologiseen rotuun liittyvillä, vaan oli sitä mieltä, että niin kuin jälkeläisten kärsimystä pitäisi vähentää, että sen, että ei saa tehdä pahaa myöskään niin kuin sitä kautta, että, mutta siinä olen esimerkiksi vähän, olen eri mieltä.
Ja eikö hän itse sanonut Edward Westermark, että hän ei itse hankin lapsia sen takia, että hänellä on astma ja se todennäköisesti periytyisi sitten näille tai jotain tämän tyyppistä?
Tai en tiedä, onko hän näin sanonut, mutta Westermarkin hyvä ystävä filosofi Rolf Lagerbor on antanut olettaa, että Westermark, että yksi syy siihen, että Westermark ei avioitunut, niin saattoi olla tämä.
Hei Niina Timosaari, otetaan tähän loppuun tämmöinen Suomi 100-osuus, koska Edward Westermark eli ison osa elämästä ulkomailla, ainakin 9 vuotta Marokossa ja Briteissä aika pitkän ajan. Minkälainen hänen Suomi-suhteensa oli, minkälainen hänen niin kuin Suomi, poliittinen kanta Suomeen oli?
No hän oli sekä kosmopoliitti, mutta hän oli myös patriotti. Hän on toiminut isänmaan asialla, jos näin voi sanoa, että hän on ihan aktiivisestikin, hän on ollut sortovuosien aikana vastustanut venäläistämispolitiikkaa. Hän on ollut keräämässä kulttuuriadressiin nimiä ympäri Eurooppaa Suomen aseman puolesta. Sitten hän on ilmeisesti ollut mukana jollain tavalla jääkäriliikkeessä.
Millä tavalla?
No sitä ei ole tutkittu tarkemmin, että tämä oli semmoinen, tämä Westermarkin poliittinen aktivismi oli semmoinen asia, mistä toivon, että joku tutkija tarttuu ja tekisi tutkimusta, että juuri tämä esimerkiksi Westermarkin osallisuus siinä jääkäriliikkeessä, niin se vaatii vielä selvitettävää ja odotan innolla, että siihen joku tutkija tarttuu. Mutta että hän on ollut myös hyvin isänmaallinen, hän on sen lisäksi, että hän on ollut tämmöinen maailmankansalainen. Ja sitten on myös ollut mukana esimerkiksi YK:ssa neuvottelemassa Ahvenanmaata Suomelle ja tuossa on muutama tuollainen esimerkki. Ja tosiaan hänhän, vaikka hän oli tosiaan tämmöinen kansainvälisesti arvostettu tutkija, niin hän koko ajan myös työskenteli osan vuodesta Suomessa ja toimi professorina esimerkiksi Helsingin yliopistossa ja sitten myöhemmin Åbo Akademissa ja oli myös Åbo Akademin ensimmäinen rehtori.
Sä sanoit jo aikaisemmin, että sun pitää tutkijana tarkkailla asioita tietyllä tavalla, mutta silti mun teki mieli kysyä, että millähän silmällä Edward Westermark olisi katsellut tämän päivän Suomea, jos hän olisi nyt täällä, että mitä täällä on tapahtunut, miten ja naiset, miehet ja naiset ovat yhdessä ja mitä homoseksuaaleille on tapahtunut esimerkiksi.
No, tämähän on tietenkin täyttä spekulaatiota, mutta varmasti olisi hyvin iloinen niistä asioista, mitä hän on kannattanut ja mitkä hän nyt näkee, että on tullut toteen, että ilmapiiri sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on vapaampia, ne on enemmän ihmisten yksityisasioita ja muuta vastaavaa, että varmasti hän olisi ollut hyvin iloinen siitä. Sitten taas toisaalta, kun hän oli tämmöinen faktojen ja järjen kannattaja, niin varmaan ehkä tämä tietynlainen somekeskustelukulttuuri niin voisi kauhistuttaa häntä, sanotaanko näin arvelisin.
Niina Timosaari, tähän loppuun vielä. Jos sulla olisi mahdollisuus ottaa kuppia Edvard Westermarkin kanssa, niin mitä alkoholijuomaa nauttisit hänen kanssaan?
No, koska kyse on Westermarkista, niin pakko olisi varmaan nauttia jotain viskiä, vaikka ei olekaan oma lempijuoma, mutta Westermark saisi tarjota.
Kiitoksia kovasti vierailusta Kulttuurikoktailissa, Niina Timosaari.
Kiitos paljon.
Me emme hirveästi tässä lähetyksessä puhuneet Marokosta, joka on tärkeä Westermarkille, mutta siihen voi perehtyä Ylen nettisivulla.